Þetta fannst mér nú bara lífrænt og fallegt. Þetta er hvernig lífrænt og fallegt.